Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagetus 99,3 megahertsi ja järjekordne nädal on alanud. No mis tema sead on, seda me veel ei tea, mis tema salba on. Samuti, no kui just keegi vara hommikul või siis kui kell päeva esimesi sekundeid lõi mingi paugu sai, no siis on ise asi, aga üldiselt ega siin pole midagi teha. Elu ei ole rõõmus ega kurb, raske ega kerge, ta lihtsalt on ja sina oled elus, nii et lase edasi ja ära lõdise. No kõik need matsud, mis sa saad, nende kohta võib öelda külma rahuga, et juu siis loodusjõud, kõik see kõrgem, nagu öeldakse, on su välja valinud, et just sulle neid matse panna, sest ta teab, et sina ei lähe katki. Aga need mõnele teisele ongi lirts ja läbi ja oh, mis siin ikka. Ja kui su karma veel sihukene on, no kui on, ega ma selles karmas ka suurt midagi ei tea, ainult et seda, et kui on väga keeruline olukord ja ei oska nagu midagi teha ja ei saa aru, miks see tekkinud on, siis võib alati öelda, et karma karistab või karma õnnistab. Siin on ju igasuguseid toredaid inimesi, kes oma ennustustega ka õpetavad, kuidas saada endale head karmat, kuidas saada halba karmat, aga kas see karma nüüd nende nippidega seotud on? No näiteks lausa karmaliselt, kuidas saada endale head lõunasööki? Küllab siis tuleb selle nimel vaeva näha ja teha endale hea lõunasöök. Karma ei tule su juurde kööki lusikate, kahvlite ja pottidega kolistama. Ei saa ajada kõike karma kaela. Näiteks teed hea pildi, ma mõtlen niimoodi pildistad ja keegi tuleb su juurde ja ütleb, et nii hea pilt, sul on vist väga hea fotoaparaat. No ja kui sa tema juures lõunat sööd, siis sa ütled, et nii hea lõunasöök, sul on vist väga hea pott. No ma saan aru, nii fotoaparaadist kui potist ka ühte teist ikka sõltub, aga ole nüüd ikka ise ka tegija ja ära nõua endale mingisugust segast sogast võrdsust, võrdõiguslikust. Ole oma isikupäradega ja ära müü neid kellelegi maha. Muidu, kes sa siis sihukene oled, kui sa hakkad käituma kellegi teise keskude suuniste õpetuste järgi, tead, sa võid seda teha surma tunnini, aga selleks käskijaks, õpetajaks, suunajaks sa ikkagi ei saa. Oma isikupära sa ikkagi lõpuni ära ei tapa ja kui tapad ja saad temaks, vaat siis ma arvan tõepoolest karma võtab ja paneb sulle sihukese litaka, et no siis sa hakkad jälle arvama, et no vaat kui ma nüüd niimoodi teen, siis tuleb karma. Ja ma kui palju, kui täna hommikul tegin meil lahti interneti ja ekraanil hakkasid virvendama igasugused kenad uudised, siis nagu ma aru saan, on ametlikult vähemalt Delfis ja Kleidiga sobiva noh, niisuguse taustakese peale on kirjutatud ka siis hüüdlause. Kaupmeeste liidu juht, riik võiks maski kandmisest keeldujaid trahvida. aga sinna selle kleidiga sobiva tooni peale oli välja kuulutatud koroonaviiruse teine laine. Kuigi kui ma panen nüüd aju tööle muu meelest, see peaks olema juba kolmas või nii edasi. No kaupmeeste liidu juht nii süütult siiralt vaatab sul veel siin pildi peal silma. Riik võiks trahvida. Aga miks kaupmeeste liit ei võiks trahvida või kohalik omavalitsus või eestlased või veel keegi? Ja mille eest? See kummaline käskkiri oli vist 828 või ma võin eksida, tõenäoliselt ei olnud ka. See ju ütleb, et kui sul on meditsiiniline põhjus mitte kanda, siis sa ei pea seda kandma. Ja kummaline on just see, et jälle riik nagu suunab, ütleb loosungid, aga päriselt seadustena ei kehtesta, sellest arvavad kinni pisemad poisid ja siis hakkavad näitama oma riigi truudust. Teate, teeme nii, et te ei pea minu juttu halvustavaks. Te võite nimetada mind kibestunud vanameheks või ükskõik kelleks. No, ei puutu asjasse. Ma ikkagi jorran siin oma teksti, mida mul kirjas ei ole. Ja teie nagu nii kuulate. Ja no pärast seda te võite ju jumalast selge sõnaga välja öelda, mida te arvate. Vaadake, kui riik kuulutab meil välja niimoodi ebamääraselt, et nüüd meil on alanud pidulikult pühalikult koronaviiruse järjekordne laine ja lätlased või soomlased või rootslased panid midagi kinni ja meie ka. Kas te usute siis kalju kindlalt, et see jutt, mida niinimetatud riik teile esitab, on õige? Kas te seda uskusite, et me nüüd kärinal mürinal viie rikkama riigi hulka? Vaat siin ongi see, et isiklik hirm. Ma ei teagi, mis tunne pidi inimesi valdama siis, kui herra Ansip kuulutas välja, et me oleme teel viie rikkama riigi hulka. No, iga jospel pidi ju aru saama, et see tee on nii pikk, et meie silmad selle lõppu ei näe. Aga loosungiks läks ikka, et viie rikkama riigi hulka ja ma ei tea, kas usutakse või ei usuta, igal juhul korrutatakse aegajalt, nii nagu minagi praegu. Ja miks ma pean seda hirmutamist siis uskuma, kui see esimene, vaata, et riiklik seisukoht on niisugune udupumpade undamine. Martin Kadai kuulutab kõva häälega või õigemini selgelt suuremate tähtedega kui tavatekst, et koronakriisist ei välju võitjana piirangutest lõhutud ühiskond. Lahendus peitub raskete haigusjuhtude ennetamises. Kui ma nüüd sellest õigesti aru saan, siis tegelege nendega, kes haiged on, järgi kiusake neid, kes lihtsalt on viiruse kandjad ja mõelge loogiliselt ka. No vaadake, kui lapsed alla 12 aasta, ma ütlen ausalt, ma ei saagi aru, mis elukad nad on. Kas nad ei ole suutelised veel isegi viirust kandma, juhul kui nad juhtumisi viirusest kubisevas keskkonnas kopsud õhku täis tõmbavad? Ja viirused neil kopsus on. Kas tõesti nad puhuvad siis kõik viimsena välja? Tõsi, praegu on laiendatud ka laste peale seda maski värki siin seal kolmandas kohas. No näiteks kui lasteaias on mingisugune muusikatund või asi, et noh, varem oli mitu rühma koos, siis nüüd mitu rühma koos olla ei tohi. See kõik meenutab mulle Eeri Klassi ilusat ülesastumist, ma ei tea, kas teatriliidu konverents või midagi, kus konstrueeriti uus juhtkond Ja Eeri Klass võttis sõna teemal, et vot juhatuses, nagu ma näen, on kaks tenorit. See ikka niimoodi küll ei lähe. Miks kaks tenorit? Üks võiks olla bariton või bass või võiks koguni olla mitte laul ja näiteks, noh, ma ei tea, löökriistad või mis need kõige suuremad pasunad on, kontrafagotid, see on igavene uhke nähtus, kui inimene seda näeb, siis ta arvab, et see ei lähe mitte, sihuke see kõik orkestrisse ei lähe, sest kui see kukub sul käest lahti, see võib ju kõrval musitseerivaid inimesi vigastada või ühesõnaga, kui lasta sinna lahti mingisugune töö tervisoid, siis on see partii orkestri teoses puudu ja ausõna, ma ei oskagi peast öelda, millises orkestri teoses, ma tean, et on sisse kirjutatud kontrafagott. Juhtkiri Delfis kuulutab, et hoiame ära haiglate laviini alla jäämise. Hoiame! Kuidas? No hea küll, võibolla see juhtkiri ka seletab meile, kuidas meie hoiame ära. See tähendab, et kes on haige, see põeb üksi, sest muidu jääb haigla laviini alla. Jah, ma võtan siin variante, mida? Ütleme, et minu hull aju võib välja lugeda, aga põhimõtteliselt tõepoolest, kui ma rääkisin siin lastest alla teatud vanuse, kes ei ole maskikandmis kohustuslikud. Ja kui ma räägin, et alates kella 6 meie dieet sööklas möllab korona ja seetõttu meie kedagi sisse ei lase, teate, kui ma jauraksin üksi, te peaksite mind loilakaks ja tõenäoliselt õigustatult või lurjuseks, et ma varjan midagi, mida ma tahan kella 6 hakata seal selles dieet sööklas tegema. Ja mis võib olla seotud rõveda pornoga või ma ei tea pedofiiliaga ja sellepärast ajan kõik inimesed välja ja malakana kasutan isegi mitte seda, et Jeesusele sihuke asi ei meeldi, vaid hiljutist värsket koroonat. Heakene küll. Rootsi mudeli lõpp on välja kuulutatud. Peaminister valmistub riiki lukku panema. Ja mis see aitab? Kas riigi piir on niisugune, mis teeb midagi korda? Ei ole. Salakaubavedu oli, on ja jääb. Ja kui sa paned oma riigi lukku ja saavutad, et sinu riigis on kõik terved ja sinu riigi ümber on kõik haiged, siis sa saavutad ainult tõsiselt pidava piiri. Mõnes mõttes võiksin EKRE-le anda nüüd tuult tiibadesse, et teeme Eesti riigi piiri korda ja Hanno Pevkur oli vist ka riigi piiri ehitamise esirinnas ja midagi seal ehitati ka vabandust, ma ei tea mida, aga ma olen mingeid pilte näinud. Mis sest kasu on? Võt lugu ongi selles, et loomad pannakse tara taha. Hirmutatud inimesed pannakse ka tara taha piltlikult. Aga kas see kõik päästab? Meil on siin mitmeid seisukohti. Saadeti mulle ilus kirjatükk. Mulle see kohe meeldib. See on igasugused valitsuse seisukohad, ma ei tea, kas nad 100% niimoodi ka välja on öeldud, aga ma täitsa usun, et see võib olla autentsetest dokumentidest kokku kirjutatud võrdlev uurimus, et mis see baas seisukoht siis on. Valitsus ütleb, kõik jääb avatuks, aga kuskil viibida ei tohi. Koroonakolded igal pool. See tähendab, et söögikoht on lahti, aga sa lähed uksest mööda. See on nagu inglise anekdoot, et kui inglane satub üksikule saarele, siis ta ehitab kolm onni. Üks on tema kodu, teine on tema klubi ja kolmas on klubi, kus ta ei käi. See on gentlemanlik ja miks siis rikkuda tavasid? Viiruse leviku peatamiseks oleks kõige efektiivsem see, kui kõik inimesed püsivad kodus, märkis peaminister Kaja Kallas. Aga kuna kodud on ühed suuremad koroonakolded, siis me seal siiski viibida ei soovita, lisas ta. Järgmine lõik. Eesti riigi majandusele oleks parim see, kui hoiaksime töökohad lahti ja inimesed saaksid tööl käia. Aga kuna töökohad on ühed suuremad koroonakolded, siis me seal siiski viibida ei soovita, lisas ta. Meie meelelahutus- ja toitlustusasutustele oleks parim see, kui inimesed endiselt seal käiksid ning sellega kohalike ettevõtteid üleval hoiaks, selgitas peaminister. Aga kuna meelelahutus- ja toitlustusasutused on ühed suuremad koroonakolded, siis me seal siiski viibida ei soovita, lisas Kallas. Tanel Kiik nõustub peaministriga. Peaminister Kaja Kallase soovitustega ühineb ka terviseminister Tanel Kiik, kelle sõnul oleks parim see, kui inimesi üldse korraks riigis poleks. Viiruse leviku Eestis peataks koheselt see, kui riigis poleks paariks nädalaks ühtegi inimest. Näiteks võiksid nad minna reisile mõneks ajaks Rootsi. Rootsi paneb kohe piirid kinni võib olla. Ja kuid kuna reisimine välisriikides on üks suuremaid koronaleviku ohte, siis me seal siiski viibida ei soovita. Põhimõtteliselt tahetakse meile öelda, et ühes kausinurgas on supp siiski rammusam kui teises ja eraldame oma kausinurga võrguga või sinna lusikat ei pista või ma ei tea, mida me ei tee. See on jah teema, millest aru saamine valmistab mulle raskusi. Ühes küljes, kui iga päev tuleb juurde 1000, no nii öelda viiruse kandjat ja haiglates on suhteliselt konstantselt 500 inimest, no kõigub siia pole, sinna pole natukene, siis mis toimub? Kui joonistaks õige graafikud, siis saaks ju teada, millal leitakse Eestis viimane viiruse kandja ja või tegeleks parem teise sambasse kogujatega või tänakulastud häirekellaga. Tallinnal on alla 10 aasta, et viia sadakond lasteaeda tervisekaitse nõuetega vastavusse. Alla 10 aasta algab kümnete hoonete lammutamine. No see sobib siia punktiks küll. Igasuguseid muid uudiseid loomulikult on ka, näiteks see, et no, on meil siin üks niisugune tegelane nagu Navalnõi ja ta oli Saksamaal vist ravil ja nüüd tuleb välja, et tema naise Saksa pass kehtib 12. novembrini 2029. aastal. Nii et noor daam on kenasti Saksa passiga, mis see siis tähendab nüüd kodakondsust või kurrat neid passivärke ka jagab. Ma tean, et paljudel tohib olla kaks passi. Ma arvan, et koguni meil on üks niisugune president olnud. Aga no jah, ajupesu. Saadeti mulle niisugune sõnum, saab teha ainult neile, kellel on aju. Nii ütles teadlane üksi kodus olles ja pani maski ette. Mask meenutab mulle uudist eelmisest nädalast, et kui meie Eesti kohalik tootja kuulutas välja, et tema firma Maiskide tõhusus on 99%. Siis nüüd uuriti lähemalt ja selgus, et see on 15%. Jälle niisugune teema, millega ei oska nagu midagi peale hakata. Kui siis 115 ainult pääsesid, kuradi pärast nad siis neid maske veel pidid kandma heas usus või see 15%, see on ju isegi väiksem kui doktor Vassiljevi välja kuulutatud platseebo protsent, mis on iseenesest medikamentide puhul tema väitel, noh küllab ta teab, mis ta räägib, 30. Tähendab see mask võttis sellest 30 optimistist veel poole maha ka. No kurat võtku, no mis äri meil siin käib? Viie rikkama riigi hulka, mis asja rikkama? Ma ei taha mitte vihjatagi. Ja samas, eks neid niisugusi naljakaid asju ole veel. Siin on näiteks kenakene, no jumal tänatud, et meil tuleb vähemalt nalja siit. Sest kui huumori meel ka lõplikult ära kaob, siis on ikka päris pumps. Arst, see on eri rahvustega nüüd. Tahate vaktsiini? Britt, ei. Arst, aga kõik gentlemanid on juba vaktsineeritud. Britt, siis palun mind ka vaktsineerida. Kui gentlemanid? No siis gentlemanid. Tahate vaktsiini? Sakslane, ei. See on käsk. Siis muidugi. Tahate vaktsiini? Ameeriklane vastab, ei. Aga naabrid on juba vaktsineeritud. Tõesti, siis tahan mina ka. Arst, tahate vaktsiini? Prantslane, ei. Gentlemanid on kõik juba vaktsineeritud. No ja mis siis? See on käsk. Ei huvita. Teie naaber on ka vaktsineeritud. No mis mul sellest? Oh, vabandage, te olete prantslane, eks? Prantslastele pole vaktsiini ette nähtudki. Mis tähendab pole ette nähtud? Tehke süst kohe ära. Võt siukene rahvus. Arst, see on nüüd eestlase kohta. Kellel on täpsemad andmed, saatke palun mulle ka. Arst, tahate vaktsiini? Eestlane, ei. Raplas veel natuke on, aga vähe on järgi. Öelnud siis kohe. Ma võtan pere kaasa ja sõidame kohe kõik Raplasse. Arst, tahate vaktsiini? Venelane, ei. Ei julge, jah? Kardate, jah? Torka kaks portsusa käpard. No niimoodi on võetud siin, no ma ei tea, kes autor on, aga rahvuste eripärad. Võibolla see on tõesti nii, aga jah. Agent on saatnud ka ladna ja lahke meeldetuletuse, mis meil siin niimoodi kenasti toimub. 4. novembri 2016. aasta ärilehe video. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ütleb, see käib nüüd jälle meie Nordikate, Estonia neeride ja kõigi nende vidinate kohta, mis aina tahavad raha. Tead, see meenutab ikka natukene seda kavalantsu ja vanapagana lugu, kus vanapagan muutku ja ka kallas antsu kübarasse kuldmünte, aga kübar ei saanud täis, sest kübaral ei olnud põhja ja põhja alla oli pandud kott veel, et raha laiali ei veereks. Ja vanapagan muud kui kallas aga kübarasse ja kallas kübarasse. Ja eks see meie Eesti riik näiks selle koha pealt just nagu ka vanapagan olevat, kuigi ega ma päris kindlalt ka ei väida. Võibolla on mingisuguseid arenenumad muinasjutud ka kuskil olemas. aga majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas rääkis Ärilehele, et Eesti riigil on väga hea meel, et Nordica leidis endale nii korraliku viisaka lennupargi ja paljude sihtkohtadega strateegilise partneri. Kuninga sõnul oli tegemist sisuliselt ühe euro tehinguga, sest regionaaljetil ei ole vara, mida rahalisse vääringusse arvutada. Seega siis kohe on füüsilisest isikust ettevõtja, seega siis see regionaal on kohe nagu vaimsest isikust ettevõtja, kellel on miljon head mõtet, mida ta on nõus jagama, laiali külvama. Ja see meenutab jälle, üks päev ma siin möödunud nädalal rääkisin ekstrovertidest, kes ka tõmblevad aga ringi ja algatavad igasuguseid asju, aga need ei idane ega mädane. Ja ekstroverdid muutkui aga tormavad ringi, kas ma kuskil saan midagi veel algatada ja kas... Noh, algatan ära, siis kirjutatakse minust lehes, siis käigu nad kuradile, siis ma lähen algatan teise kohta mingi kuhjakese ja nii edasi. Nii et vaimsest isikust jett. Seega, nagu ütleb siin Ärilehe artikkel, asutasid kaks lennufirmat tegelikult uue ettevõtte, milles jagati osalused mõlemale poolele sobival moel. Mis tähendab seda, et see, kuid kellel on head mõtted, sellele võib-olla anti kirja paperit oma mõtete kirja panemiseks või mõni vana arvuti ja teine pool siis tegeles lennukite ja kõige muuga, kuigi selle esimesel oli ka head ja huvitavad mõtted, kuidas siis hakata kuidagi pidi kuhugi, ma ei tea, kas nad olekski julgenud, aga no mine sa tea, no, samas muidugi see Estonian Airi kogemus, hea kogemus, mis näitab, et noh, et nüüd avanes veel suurem perspektiiv areneda, kuna eelmine areng läks nulli ja võlad tulid ka selle, seega siis miinusse. Ja agent küsib muidugi, kas Andres Raid on saanud mingi vastuse küsimusele, mille ta siis esitas. Ega mina ka ei tea, igal juhul rõõmukarjeid ei ole küll kuulda. Maksumaksjad, Eesti rahvas, ju siis ka meie, me tahame kõik teada endiselt, kui palju siis ära maksti riigilt saadud rahast, 1,3,5 miljonit. Adria 7,8 miljonit läks kaduma ja kõik on siiani vait. Mitte keegi ei tunne huvi. Kurat, miljonid lendavad, miljonid, mitte kohvimasin jura ega kohvioad. See ei olnud teile see karjatus, kirjutab agent. See oli rahvale. No ütleme, et rahvas kuulis karjatust. Ja kas Ivan Sossanini ooperi lõpus oli huvitav remark, rahvas vaikib? Või oli see mõni teine klassikaline ooper, päris täpselt ei mäleta, aga lüpstakse ja lehm vaikib. Võib-olla mäletse midagi, mis... Maos suhu on tulnud, no tuletan meelde, lehmal on ju eesmagu, võrkmik, vatsak ja mingisugune libemagu kuskil ja tema siis alguses närib kõik kõhtu ja siis lükkab suhu tagasi ja sellepärast tema mäletseb peeneks. Just nagu kiskjad hundid, kes ka, isegi mõned koerad, kes rabavad kõhul lihatükke täis, siis lähevad nurga taha, oksendavad välja ja hakkavad uuesti aeglaselt kõhtu suunama seekord ka korralikult läbi närides. Aga esimese hooga saavad oma portsu kätte ja nii edasi. Artikkel Postimehes ja agent kirjutab tsitaate ka. Nordica juht tunnistas, et tegelikult lähebki kogu aktsiakapitali sissemakse 22 miljonit võlgade katteks. Mida see tähendab? Auf Estnisch bitte. Riik annab raha, suurendage aktsiakapitali. Ei, tead, kulla riik, me maksame võlgu. Või saab siis aktsiakapital makstud võlgade arvelt suurem? No tõenäoliselt kuskilt saab ka. Martin Helme ütles veel, et kui valitsus poleks põhimõttelist heaks kiitvat otsust teinud, oleks Nordica ja veel mitmed sellega otseselt seotud ärid läinud pankrotti. Mis ärid siis on Nordicaga seotud? Ega omet järgi osk. Vaevalt, et see nüüd pankrotti oleks läinud. Mida ta mõtles, kui ta niimoodi ilusti ütles? Ja tsitaat siis kohe jutumärkidega. Ja kahjuks poleks see pankrot tähendanud seda, et me saaks käed puhtaks pühkida ja öelda, et me pääsesime siit 0 euroga, vaid sealt oleks ikkagi tekkinud edasised vaidlused ja nõuded, eesti keeles siis võlg, mida me nii kui nii oleks ka pidanud hakkama maksumaksja rahaga katma. Hüva, ei läinud pankrotti, kuhu siis maksumaksja raha läks? Väga keeruline on see riigimajandus, seda peab tõesti 5 aastat õppima või 15, et hakata aru saama, kuhu läheb riigi raha, kui ta läheb kuhugi. Ja agent ka ütleb, et paneme siia otsa nüüd selle lotile makstud raha. Ongi otsas. Tegelikult oli see hea artikkel, agent luges läbi, aga tasuline ja suuremal osal inimestest jäigi see kuld sealt keskelt lugemata. Samas faktid on kõnekad. Jah, huvitaval kombel ma siin vaatan, no näiteks kirjutatakse rahvusringhäälingu lehel ERR-il mingisugune info, pikk artikkel loen mina läbi, lähen mina Delfisse sama artikli esilaused edasi on tasuline. Seega siis rahvusringhääling on andnud mõnedele portaalidele edasimüügi õiguse. Ja see, kes ei tea, et kusagil on olemas ka rahvusringhääling, see siis jätabki nagu lugemata või umbes sedamoodi. Jah, aga uudiseid on meil siin toredaid. Reedel oli saade Margus Alvistega, kus me rääkisime mitmetest imelikest nähtustest meie ümber ja kahest koolitusest ka. Ei annud see mulle rahu ja ei annud see mitmele inimesele rahu, kes piinasin mind natuke telefoniga või lihtsalt kirjutasid ja avaldasid arvamust. Tõepoolest, me võime ennast koolitada refleksside tasemel toime tulema mingi olukorraga. Aga minu jaoks on ohtlik, kui me ei saa aru sellest, mida me oleme teinud, et niisugune olukord on tekkida saanud, kui me oleme teinud kõike hästi, õigesti ja nii edasi. Ja ikkagi näe, siin Martin Helme ütleb, et kui siis me oleks ju pankrotti läinud, aga me ju tegime head. Head nii, et higipullid otsa ees. Ja me oleme taas iseseisvumisest saati teinud häid asju, langetanud kõige paremaid otsuseid, otsustanud asju ära, valinud kõige säravamad ajud endi hulgast juhtima riiki, mida siis meiegi kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Kuid ilmselt, kui eestlane või veel muul viisil, kuidagi pidi edasi suuname. Sündmused siin maailmas on ülisogased. Ja meenub mulle kangesti Murphy seadus, mis ütleb, et see on välja ütlemata seadus, et kui see on hea, see möödub, kui see on halb, see täitub. Seega, kui herra Ansip ütles välja, me oleme teiel viie kõige rikkama riigi hulka, siis koos tema selle lausega seotud viimase õhusutsakaga haihtus õhkuga kogu lootus, et midagi taolist võib tulla. Ja kui meil siin kraksutakse piiranguid kaela, see ei ole mitte halvustavalt öeldud, vaid see on niisugune ütlemine, et ära kraksu häda kaela. Siis millegi pärast isikud, inimesed lähevad vaimustusega sellega kaasa. Ja see panebki mõtlema, et kas tõepoolest sama hulk inimesi, kes mulle tänaval maskid näo ees vastu tulevad, kas nemad tõepoolest usuvad ka viie rikkama riigi teooriat? No ei tea. Ma tegin selles saates, see oli vist reedel, niisuguse kolmese jaotuse, kuidas inimesed jaotuvad omas suhtumiselt. Olen siin olnud ka õige mitmel koosolekul, mitte küll väga paljudel, aga ütleme iseseisvumisest saati. No, alla 10 erineva koosoleku on mulle ette sattunud ja nad on nii ühtemoodi olnud, et tõepoolest kehtib enam vähem, et kolmene jaotus. Igal koosolekul istub üks osa niisugusi tarku inimesi suurte kogemustega, kes on näinud selle teise, kolmanda, neljanda, 35. partei sündi. Noh ja ühesõnaga surnult sünnitust. Ja kes siis kiruvad eilset ja räägivad oma eilsetest kangelastegudest ja seega nad siis tõepoolest, kui panna lausa valemina kirja, nad on vaprad kiruma eilset, sest nad teavad, et see kirumine ei muuda homset ega tänast ka mitte. Nad üritavad ülistada ennast oma tarkust ja tegelikult kuulutavad seda, kui lollid on kõik üle jäänud, kes ei saa aru, kui targad on nemad ja mis mõttes nad targad on, see nagu ei selgugi. Sest esimene asi, peaaegu esimene asi, mida tavaliselt uue partei loojad on välja toonud, on küsimus, kellega liituda. Aga nii, et oma juht jääb paika ja allub ainult teisele juhile. Seega küsimus on selles, kuidas paisutada administratsiooni suuremaks ja luua eeltingimused igasugustele koosolekutele, konverentsidele, ümarlaudadele, läbirääkimistele, millest peale kõmine ja sooja õhu ei tule mitte midagi. Mul on üks niisugune ühinemis koosolek või konverents või kurat teab, mis isegi täies pikkuses võetud videosse, kus Üldiseloomustus on selline, et iga julge idee trambitakse maha, sest seda peaks ju hakkama ellu viima. Aga meil oleks tarvis ikkagi teha üks ümarlaud, üks suurem istumine, kus me arutame kõiki neid küsimusi ja kuulame ära vanaätide memuaarid ja siis teeme kohvipausi ja siis edasi juba, kui pirukakene on söödud ja kohvikene joodud, siis räägime edasi ainult sellest, kuidas omal ajal oli ja kuidas see päts oli, kas kaabakas või kangelane või tont teab mis. Ja muidugi siin, mis sai täna ka Delfi esiküljelt võetud, et tuleks, riik peaks ja nii edasi. See on ka oma, et niisugune huvitavate aktivistide kooslus, kes just nagu peaksid ennast riigist kõrgemaks. Ja ütleks, et see riik on ju nii loll, et ei saa aru, kui targad on minu mõtted. Riik peaks nüüd kohe andma vähemalt mulle selle ja hakkama, no näiteks minu peret üleval pidama või midagi taolist, sest no riik peaks. Riik võiks ju terve rahva vangi panna, aga ma küsin, kui Eesti Vabariigi territooriumil elutsevad nii meie kui teie või meie ja nemad, mis on see sama, mis ühiskonnast me siin veel räägime, nemad peaksid ikkagi tegema nii, et minul või meil oleks hea ja tore, aga pragu on ju vahel nagu tagumendil kohe. Ei ole midagi parata. Raske juhtum. Ja tegelased räägivad, mida homme tuleks teha. Ja samal ajal nad ju teavad, et eilse nad magasid maha. Nad ei loonud eile mitte mingisuguseid eeldusi, et näiteks nemad ise nii öelda täna midagi taolist, kas või sellest jutust natuke rohkem teha julgeksid. Täna see kritiseerimine on ohutu, sest paremal juhul viib ta selleni, et keegi tõuseb püsti ja ütleb, et aga minu meelest oli see Isamaa, kes 20 aastat tagasi keeras kõik selle asja kihva. Hüva, hea küll, sa ütled selle välja 20 aastat hiljem. See tuletab jälle meelde anekdooti, kus mees läks politseisse ja ütles, et naine on kadunud. Ei tulnud koju ja kadunud on. Politseis küsiti siis, et aga millal ta ära kadus? No 20 aastat tagasi juba ei tulnud koju enam. Politseinik küsib, et aga mis te siis siiamaani tegite? Ja mees vastab, et no ma nagu hästi ei uskunud. No sama olukord ju. Kas meil on kõikumatu usk ja vankumatu tahe? Ei ole. Kui keegi mõtleb suti teistmoodi, nii nagu mul lõunatundide ülespanekuga Facebookis on, siis tuleb kõigepealt suur hoiatus, et tead, me võime su üldse kinni panna, sellepärast, et meil on sõltumatu faktikontroll, mida hääldatakse tsensuur. Ja kui meile, meie sõltumatutele, huvitav, kelle käes sõltumatud palka saavad ja kas neile mõne kinnipaneku eest preemiat ka makstakse, kui nad nii sõltumatud on. Kui meie sõltumatud ütlevad, et ei, niimoodi sina ei mõtle, ega ei kirjuta, ega ei pane pilti üles. Mis sellega saavutatakse? Saavutatakse, et inimesed reflektoorselt teavad, kuidas ei ole hea mõelda, sest kui sa niimoodi mõtled, mul tuleb ka päris palju kirju, et näe, minu 30 päevane blokk Facebookis on lõppenud. Olen ise ka saanud selle eest, et panin ühe pildi üles, kus peal oli Hitler. Ja Hitleri ees olid tuvid korralikult rivis, tema toitis neid, kõrval istus pingi peal Hitleril üks mammi ja selle ees oli täielik segadik tuvides, kes nokkisid igasuguseid asju ja Hitleri tekst oli, et no sellise kanakarjaga sa nüüd küll asju ei aja või midagi taolist. No see oli see, kui keegi kõrgemalt poolt minister või elukas ütles, et kanakari, mitte valitsus või... No ja siis leiti, et vaat see pilt on viha õhutav. Võib-olla tõesti. Võib-olla need kanakarjatajad Eestis tõesti vihastasid ja koputasid, et neid on võrreldud Hitleriga ja see on kohe kole, kole, kole ja nii edasi. Aga tegelikult see lugu... On natuke teistmoodi, aga kui inimene käitub refleksside alusel, siis me ei saa nõuda temalt huumori meelt. See on nagu vanal hallil ajal. No mis hallil ajal, siis ma kaugeltki hall ei olnud. See oli niisugune kena moment, kus räägiti ka seltskonnas anekdoote. Nõukogude ajal olla koputajaid olnud ikka väga paljudes seltskondades. Ma ei tea, ma ise olin nii üle piiri anekdootide rääkija nii seltskonnas kui püüne pealt, et noh, näed, õnnestus üle elada. Räägiti jah seltskonnas anekdooti ja üks mees tõusis hea nalja peale. Püsti surus oma näo laibalikuks ja ütles, see on poliitiline nali. Mina ei naera, ta kuulutas kõigile, et tema peale ei saa koputada, sest tema niisugusi nalju ei naera. Aga kui sa tead, mille peale sa naerad siin ühes siukeses algelises analüüsis ma ju tõin ka välja, et refleksid, et käid koolitusel ära ja... Kui keegi ütleb seltskonnas porgand, sa tead, et see on nali ja sa naerad. Ütleb kaalikas, sa tead, et see on traagiline, see on kohutav ja sa nutad. Aga kas huumori meel on seotud refleksidega? Seda nagu on väga keeruline öelda, sest ma usun, et ka need asjad, mis ma siin juba ette lugesin, need mõnele ei tundu naljakad. Panin mina üles pildi Facebookis, kus kaks siukest libeda olemisega vanameest istuvad pingi peal. Ühel on rissõnad käes ja see küsib rissõnade omanik. Siis teisel on ka mingisugune klade käes, aga kas see just rissõnad on, ma ei tea. Küsib lapsevanem. Neli tähte. Ja see teine vastab kaks. Sest no dokumentides on ju vanem üks, vanem kaks. Ja üks tegelane, ega ma ei ütle, et see on surmavalt naljakas, aga üks tegelane selle peale reageeris, et sa lepa oled ka nii radikaalseks läinud, et vanasti tegid ikka nalja, aga nüüd oled sa üks kibestunud vanamees. No ma saan aru, et võib-olla see nali tabas teda valusasse kohta, et tema ongi võib-olla vanem kaks või midagi taolist või unistab sellest, aga no jah, siin on üks... Kaugem agent saatis ka kirja, no ta on kaua aega olnud Eestist ära ja tema kirjutas nii, et märkasin just praegu, sõna inimene tuleks ka üle vaadata, sest see käendub ju inimeste, mis peaaegu hääldab nagu inimeeste, aga kus on inimnaiste ja ka omamoodi huumoriväljendus, vähemalt loov lähenemine. Aga naljad, mis taanduvad selle anekdoodi peale, kus jeekimid istusid aastaid vanglas ja kõik anekdoodid olid juba läbi räägitud ja olid ka ajaviiteks järjekorda pandud, et siis kui keegi ütles 264, siis teised naersid, sest nad teadsid, mis anekdood selle taga on. Ja tuli uus kutt ja ütles 17 ja selle peale jäi kogu kambriteis vait ja üks ütles, et nii ropud anekdoodid meie seltskonda ei sobi. No see on nüüd jälle aste kõrgemale mindud sellest, millest ma rääkisin refleksidest ja huumorimeelest. Kellel on paremaid seisukohti, kirjutage mulle. Sel teemal võibolla mõni inimene saab päris uhke essee kokku pandud. Aga jah, kolmas grupp on see, kes on esimese kahe grupiga hädas. Aga samas kolmandad, kui neid üldse on olemas, siis need ei räägi eilsest ega homsest. Nemad teavad, mis eile on tehtud, mõnes mõttes nagu ajaloolased, nagu Jaak Valge, kes jah, on väga palju välja uurinud. Ja võibolla suudaks seda ka selle pinnalt ka edasi arendada, kui teised poisid ka teaksid. Aga kolmandad teavad, mida eilsest saaks täna edasi arendada. Kuidas kujundada endale niisugune ärkamisjärgne päev, mis on ilusam kui oli täna, kui meil oli mure. Kuidas me pärast homset ärkamist edasi elame? Hea küll, anname meie uhkele riiklikule lennufirmale palju raha. Homme ärkame üles ja mis juhtub? Muidugi ma lisasin selle ka, et homset ei tule mitte kunagi. Ärkad üles ja ikka on täna. Järelikult tuleb elada ausalt tänases päevas ja tunnistada kõike seda, mis täna on ja hakata täna pihta seda, mida me täna jätkame. Sest kui täna on present continuous, ehk kestev olevik, inglastel on niisugune ajavorm, siis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ehitagemki ilusat tänast päeva. Mitte nii, et meil on nemad ja meil on meie. Kui üks grupp ei tohi teist gruppi sundida elama oma tahtmist mööda, kuidas siis see teine grupp tohib esimest sundida elama oma tahtmist mööda? Nonsens ju. Ja muidugi, kui me vaatame siin loogikaid, Ameerikamaa Tšernenko, siuka vana inimene, mitte just ilmselt kõige paremas tervise seisus. USA president Joe Biden kinnitas reedel, et Ühendriigid ei aksepteeri kunagi Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimist Venema poolt 7 aastat tagasi. Küll aga kõik ülejäänud, see on minu täiend, peavad aksepteerima seda, mida Ühendriigid on teinud Iraagis ja mida ta tahaks veel teha ja nii edasi, sest ma ei teagi, miks. Täna meil, nagu me kõik teame, 17. Rajab 1442, 1. märts 2021, 17. Adar 5781, 1. urbe 10234 ja juuliuse päev 2.459.276. Ja noh, arvestades, et valitsus kuulutas täna välja ja no, midagi ta kuulutas ju välja, siis 1854. aastal kuulutati Krimmi sõja alguse tõttu Tallinnas välja sõjaseisukord. Ju siis Krimmi sõda oli laienenud juba peaaegu, et Valga kanti või ma ei tea. 1880. esitas Balti rüütelkond Venema siseministrile kollektiivmärgukirja, kus märgiti, et Eesti ja Vene radikaalne ajakirjandus, Eesti ja Vene radikaalne ajakirjandus, ohustab tugevasti Balti rüütelkonna kodurahu. Noh, näete, jälle. Nad kuradid kirjutasid niisugusi asju, et isegi kui see õige on, see on välja kannatamatu. 1934. toimus teine üle riigiline rahvaloendus. Eestis elas 1,126,413 inimest ja nendest pea 29% linnades. Eestlasi 88,2%, ülejäänud olid siis kõik teised. 1940. suri Tallinnas kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Sündinud oli tema 1878. Aga tuletaksin meelde ka 2013. aasta sündmust. Nimelt, võibolla selle sama Tammsaare olulise aastapäeva puhul jõudiski tundmatuks jääda soovinud Vene ärimehe rahastatult 2013, ma ütlesin, tõde ja õigus kenasti Eesti audioraamatu kogusse. Hasartmängu nõukogult oli raha küsitud, aga ei saanud. Põhimõtteliselt jõudis tegelikult kohale ainult Tõe ja õiguse esimese audioraamatu 1000 eksemplari ja väidetavalt jagati neist 200 gümnaasiumitele tasuta. Mis sellest tänaseks saanud on, pole nagu kuuldagi. 1953. sai Jossif Stalin, Nõukogude Liidu diktaator, ravanduse. 1991 hakkas Eestis kehtima politseiseadus, taas loodi Eesti politsei. Ja 1992. aastal läks käima Eesti üks esimesi raadiojaamu Kuku Raadio. Kui nemad ka tunnistavad selle daatumi õigeks, siis palju õnne Kuku Raadiole. 2 aastat hiljem kinnitas valitsus õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja erastamise korra ja vaat siis läks lahti. 1996 kaitsepolitsei esitas Rubla tehingu kriminaalasjas süüdistuse rublade müüki vahendanud ärimeestele Marek Strandbergile ja Agu Kivimägile. Jälle, no meeldib või ei meeldi, aga täitsa huvitav daatum. Rubla tehingud käisid, igasugused tehingud käisid, võibolla kunagi võetakse ette ka Estonian Airi tehing ja sellest johtuvad kõik ülejäänud tehingud. Ei oska seda ilusti ega koledasti öelda, aga kõik on võimalik. Igal juhul meie püha sõda läheb edasi.
Suvistel päevadel õitseb üks tõeline roos. Sügisel kahvatub pale, petlik on poos. Talvel on nokastest hambad ja veritseb huul. Kevad toob alguse uue ja pühib vaid suur.
vastuse iina seisab ta seal. End uuesti leida proovima peal varem naeratas ikka märkas teisi ja teised neid neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi kust leida võib tarduvad mõtted ja mureneb meel keelatud võtted jalg tee peal ees parem unistas ikka uskus teisi ja teised neid neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi kust leida võib on õpitud selgeks et tõusma peab maast sest jälle ta tuleb otsib teisi ja teised neid neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi neid põlevaid säravaid silmi kust leida võib Lõitseb üks tõeline roos Sügisel kahvatub pole Petlik on poos Tallel on okastest hammad Ja veritseb Kevad toob alguse uue Ja pühib vaid Saatuse pilkeid peegeldub veel kollaseid vilkeid näeb punase eel näeb veel ja veel
Saade on salvestatud 2021. aastal.